Итикус јат целта тавесте визиите лилака и арома с университата е сапиенца, кастукојма буту гудриба. Сака сартуа ка дажи десните университате с професору, узрак стие протесте вестули пред шо визиите. Тапатар и група студенту драуде е непилаест павесте ирашену с университате с територија. Иеган стувар но формула е тап мерам шади. Ратсингерс луке со от истецијес, ка Галилеј се со нотије сад стај снијги. Тапет шади тумсуонјес не е со от тијениги сперт кају париш из престижа с университате с Лјекснен. Тие саган, тие курем ир лабака ориентацијеша и јаутајума, jezime, kaši je pavesta oponenti nemazno izlasijuši vinja uzrunu. Cikliotite sad gadi na musulmanju ekstremistu reakciju uz pavesta uzrunu Regensburga. Kurusari nemaz ne intereseje no pjetnis dijalog s gan par pagadnes, gan par tagadnes, sa sapejušajem jautajumijem. Vinjem pjetika ar vienu frazi, izrautuno konteksta, laj metos uzbrukuma kristiešiem. Tas atgādina padomju laika pazīstamo frāzi – nāšīs bjūt, mūsējos sit, ar kuru pietika, lai piedzērušo bars dotos uzbrukumā tam, kas tika uzskatīts par ienaidnieku. Tādā veidā šie pāvesta vizītes pretinieki ir devuši liecību gan par savu izglītības, gan par kultūras līmeni, un gala rezultātā apkaunojuši savu universitāti. Universitātes rektors, kurš uzaicināja pāvestu, pēc vizītes atcelšanas bija ārkārtīgi sarūktināts. Tomēr šis notikums ir jāskata arī plašākā kontekstā. Pēc otrā pasaules kara radikāli kreiso spēku taktika Itālijā bija pārņemt universitātes. Tas viņiem lielā mērā arī izdevās. Šie spēki bija klaji ateistiski un antiklerikāli. Tad ir atgādināts, ka bēdīgi slaveno un asiņaino sarkano brigāžu ideoloģiju un pamatlicēji bija Tridentas universitātes socioloģijas katedras profesori. Līdz šodienai lielā daļā Itālijas universitāšu valda antiklerikāla gaisotne. Kā man Romā pastāstīja viens no Laterāna pontifikālās universitātes profesoriem, ja tu pirms kādiem 30 gadiem valsts universitātē atzinies, ka esi kristietis, tevi varēja arī iekaustīt. Šobrīd gan situācija ir mainījusies, bet vienīgi valdošās indiferences dēļ, nevis tāpēc, ka kristiešus tur būtu sākuši vairāk atzīt. Bez tam ir jāņem vērā, ka pastāvošā Itālijas valdība ir radikālo kreiso spēku ķīlniece. Šie spēki arī šodien ir ļoti antiklerikāli. Kaut arī tās ir ļoti nelielas partijas, bez tām pastāvošajai valdībai nav vairākuma parlamentā. Tāpēc šai situācijā visiem pāvesta nedraugiem bija vieglāk pacelt galvu universitātē Sapienca. Lielākā daļa no viņiem bija ideoloģisku apsvērumu un pagātnes aizspriedumu vadīti. Viņi vienkārši negribēja vai baidījās uzsākt nopietnu dialogu ar pāvestu, kurš cita starpā ilgus gadus ir bijis arī universitātes profesors un ir pazīstams kā viens no ievērojamākajiem mūsdienu katoļu teoloģiem.